Římanům 14. kapitola a začneme od 1. verše. Mdlého pak u víře přijímejte, ne k hádkám o otázkách, ne k debatách. Nebo někdo věří, že může jíst všecko, jiný pak mdlí se, jí zeleninu. Ten, kdo jí, nepokládej sobě za nic toho, kdo nejí. A kdo nejí, toho neodsuzuj, kdo jí. Nebo Bůh přijal jej. Ty, kdo jsi, abys soudil cizího služebníka? Však pánu svému stojí nebo padá, bude pak ustaven, utvrzen. Mocen je zajisté Bůh jej utvrdit. Nebo někdo rozsuzuje mezi dnem a někdo soudí každý den, čili posuzuje každý den jako takový, který je prožívaný Bohu, Pánu. Ta myšlenka je s ohledem na ty dřívější židovské svátky, že lidé zvlášť si uvědomovali, že mají žít oddaně Bohu v ty určité svátky. Také třeba oslava novoluní a podobně. Tak někteří přikládali takovým dnům velikou důležitost. Druzí zase si uvědomili, mám žít každý den pro svého Boha. Čili to měl tak apoštol Pavel na mysli. Někdo rozsuzuje mezi dnem, ale někdo zase usuzuje každý den jako nutný k tomu, aby byl žit prožíván ke cti Boží. Jeden každý nechť je ujištěn ve své mysli. Králíci přeložili smysl, tady je mysl. Kdo dnů šetří, pánu šetří. A kdo nešetří, pánu nešetří. A kdo jí, pánu jí, nebo děkuje Bohu. A kdo nejí, pánu nejí a děkuje Bohu. Žádný zajisté z nás není sám sobě živ. A žádný sám sobě neumírá. Nebo buďže jsme živi, pánu živí jsme. Buďže mřeme, pánu mřeme. A tak buďže jsme živi, buďže umíráme, páně jsme. To je to důležité, že jsme páně. Na to zajisté Kristus i umřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval. Ty pak, proč odsuzuješ svého bratra? A ne také, proč za nic pokládáš, zlehčuješ, nebo si zesměšňuješ svého bratra. Však všichni staneme před soudnou stolicí Kristovou. Psáno je zajisté, živ jsem já, pravý pán, že přede mnou bude klekati každé koleno a každý jazyk vyznávat i bude Boha. A tak jeden každý z nás sám za sebe počet vydávat i bude Bohu. Nesuďme tedy více jedni druhé, ale toto raději rozsuzujte, abyste nekladli úraz nebo pohoršení bratru. Vím a ujištěn jsem v Pánu Ježíši, že nic nečistého není samo ze sebe. Než tomu, kdo tak soudí, že by nečisté bylo, jemu nečisté jest. To je zase odkaz na ty starozákonní předpisy, kdy třeba určití ptáci byli podle zákona označeni za čisté, druzí za nečisté, taky zvířata čistá a nečistá. To mělo své specifické poslání v období zákona. Pavel například v 2. Timoteovi píše: jeste všecko bez ohledu a čiňte díky za to. A to je zde vyjádřeno, že v podstatě všecko je čisté samo o sobě. Ale tomu, kdo má citlivé svědomí, tomu některé ty věci, nebo živočistvo a podobně, tomu jsou za nečisté. Čili jestli někdo má v těch a v těch věcech citlivé svědomí, pak má jednat podle svého svědomí. Ale ti takzvaní silní ve víře, ti jedí všecko, protože vědí, že v podstatě všecko je čisté, co jedí. Já se ještě k tomu vrátím. Verš 15. Ale bývá-li zarmoucen tvůj bratr pro pokrm, již nechodíš podle lásky. Nepřiváděj k zahynutí pokrmem svým toho, za kterého Kristus umřel. K zahynutí. Tady vůbec nejde o věčné spasení nebo zahynutí. Nic takového. Ne. Tady apoštol Pavel myslí, že když ten, který je silný ve víře, si řekl, to maso, které ve všech masných krámech ve starověku bylo obětované modlám, tak ten silný ve víře v Krista Ježíše si řekl, všecko je čisté, modly neexistují, to jsou lidské smyšlenky, já mohu jíst všecko a jíst to s vděčností Bohu. Ale ten, který měl citlivé svědomí a řekl si, ne, toto maso je obětované modlám, démonům, já se toho ani nedotknu, tak tento bratr, když viděl toho druhého, jak svobodně pojídá všecko maso i to obětované démonům, tak se nad tím urážel. Bylo to pro něho jakousi léčkou a nebezpečím, že jeho duchovní život by mohl být tím narušen. To je to, proto Pavel užívá tady ten výraz. Ty můžeš přivádět k zahynutí svého bratra. Ne ve smyslu věčného zahynutí, ale v tom smyslu, že jeho duchovní přítomný život by utrpěl určitou formu ztroskotání. Ver 16. Nebudiš tedy v porouhání dáno dobré vaše, to, co je vaše dobré. Nechť pro to, co považujete dát za dobré, nechť to vzhledem k vašemu necitlivému jednání, nechť to není uvedeno v porouhání. Verš 17. Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu Svatém. A to je jeden z těch principů, které jsou vyjádřeny v této kapitole. Nebo kdo v tom slouží Kristu, milý jest Bohu a lidem příjemný. Protož další princip, protož následujme toho, co je ku pokoji a ke vzdělání, k budování společnému. Nekaziš pro pokrm díla Božího, všecko zajisté čisté jest, ale zlé je člověku, který jí s pohoršením. Dobré jest nejísti masa a nepíti vína, ani na čem se koli uráží bratr tvůj, nebo horší, aneb zemdlívá. A teď pro dnešek myslím, že skončíme tady. Chtěl bych říci hned na počátku, že tato malá série služby Božím slovem, kterou mě bratři nabídli, tak je od 14. kapitoly 1. verše až do 15. kapitoly 6. verše. A ty hlavní předměty, na kterých dále Pán bych se soustředil v příštích shromážděních, ty hlavní předměty se nacházejí od 14. kapitoly 22. verše do 15. kapitoly 6. verše. Čili dnes víceméně tato 15. kapitola, tato 14. kapitola je jaksi úvodem k tomu, co bude následovat. Protože například ty verše 22. a 3. ty bych nadepsal závěrečná zjištění nebo závěrečné výroky pro celou tu 14. kapitolu. A pak z toho výsledná poučení, napomenutí a povzbuzení věřícím v té církvi v Římě. A to budou ty hlavní proslovy. Ale toto je velice důležitý úvod. Já vidím, mám tady nějaké poznámky. Když jsme si dělali, můj syn udělal takovouhle malou kazatelničku, tak já jsem mu řekl, minimálně 22 inče, protože ty anglické Bible, ty máme asi dvojnásobný rozměr, než co je tady. A když máme nějakou opravdovou studii a máme nějaké poznámky třeba na papíře, můj syn nebo můj zeť na takovémhle papíře, tak jsem řekl minimálně 22 inče, čili takových asi 55-60 cm. Tak tahle ta putinka je trochu úzká pro mě, ale nevadí to. Můj otec před mnohými léty, a to bylo asi tak 1902 až 1905, nevím přesně, ale řekl mi, že v tu dobu bydlel na Žižkově onen známý farář Karafiát. A ten měl pobožnosti ve svém bytě na Žižkově. A otec tam nějaký čas chodíval, nevím jak dlouho. Miloval tohoto vzácného božího služebníka. A on mě několikrát řekl, jo, farář Karafiát, ten často říkával, má to Pán Bůh různou čelátku. Když jsem to chtěl uvést v angličtině, tak jsem měl problém s tím slovem čelátka. Vy víte dobře, kdo byla čelátka, že jo? Takový majitel mlýnu, ten měl svou čelátku pomocnou. Pán Bůh má různou čelátku. A z toho, co jsme četli tady v té 14. kapitole, vidíme, že tomu tak opravdu je. Mezi vykoupenými božími lidmi, svatými lidmi, božími dětmi, jsou nejrozmanitější typy. Na neštěstí zůstává ta skutečnost, že když přijdu ke spasení v Pánu Ježíši Kristu, tak stále zůstávám ve svém starém těle, ve kterém přebývá hříšná přirozenost. A Bůh mě už dal narodit se a v tom jsou celé ty genetické otázky a záležitosti, které jsem zdědil původně od Adama a nakonec od svého otce a od své matky, s povahovými prvky a vlastnostmi, které jsou vlastně podmíněné geneticky. A teď Bůh nás navštívil svým evangeliem milosti. Co se stalo? Něco úžasného. Bůh nereformuje hříšného člověka. Neexistuje takového něco. To, co je z Adama, Bůh nemůže potřebovat. Proto my si čteme, a to bych nazval, prostě to je ta biblická nauka. Proto si čteme, že ten náš starý člověk spolu s Kristem byl ukřižován, aby už více nežil ve hříchu. Před Bohem starý náš hříšný člověk neexistuje. Jaká je to Boží milost? On na tebe a na mě hledí skrze svého syna, neboť skrze svého syna nejen nás zbavil viny, hříchu, nečistoty, ale on stvořil nového člověka podle svatosti a spravedlnosti pravdy, aby tento nový člověk, podle Boha stvořený, aby žil ve svatosti a spravedlnosti pravdy v novotě života. To je biblická nauka. To je naše postavení. Poziční pravda, to, co bych nazval poziční pravda, to je naše pozice v Kristu Ježíši před Bohem. Už to není starý Valenta, ale nový v Kristu Ježíši. Kristus je v něm, už to není starý Luboš, ale je to nový člověk v Kristu Ježíši, stvořený podle Boha. Zázrak Boží milosti. Něco úžasného. To je naše pozice. Jaký je náš stav? Stav tuto chvíli. Jsem zachvácený žárlivostí, závistí, nenávistí. Pomlouvám někoho, dopouštím se toho, když mě někdo urazí. Kují plány, jak se mu pomstit? To jsou všecko projevy starého člověka. A to je to nebezpečí, ve kterém se my všichni nacházíme. Že bychom stále nějak dovolovali, aby ten starý člověk se projevoval. Já si vzpomínám, když mě bylo asi 6-7 roků, nevím, na Spořilově, přišel člověk, který měl loutkové divadélko, a já jsem se tam zrovna nějak objevil, a teď tam byly ty loutky, a byla tam v popředí taková rakvička, a v té, jakou měl být pohřbený malý člověk, človíček, figurka byla pohřbená. A všecko to bylo zařízeno tak, samozřejmě ty figurky mezi sebou jakoby mluvily, pohybovaly se, a najednou se zdvihlo víko té rakvičky malé. A prostě ta figurka jako kdyby povstávala. Tak teď druhá ta figura, bác, přikletla to víko. To mě tak utkvělo od dětství v hlavě, a já si často říkám, to je ten starý člověk. Před tváří Boží můj starý člověk neexistuje, je mrtvý. Jo? Ale často to víčko se nazdvihuje, víte? Tak bác, jak přijde to uzavření toho víka, té rakve, toho páchnoucího mrtvého člověka, té mrtvoli jak? Ne, my ve vlastní síle naprosto ne. Zase bychom zkrachovali. Vydání se Bohu, Duchu Svatému, který v nás sídlí. A s tímto měli někteří ti věřící problém. Mezi nimi byly rozpory ohledně toho jedení masa. Jak jsem již řekl, všude maso bylo obětované modlám. Teď ti, kteří byli silní ve víře, si řekli, to nic není. Modly neexistují, já klidně mohu jíst. Byli ale věřící lidé, kteří byli citliví a řekli si, tohle se ani nemohu dotknout. A stali se z nich vegetariáni. Ani se nedotkli masa, protože veškeré maso v těch masných chrámech bylo obětované modlám. Tak to je ten problém, jakožto první bod. Je to zjištění problému, který existoval. Teď jak s tím problémem mělo být zacházeno? Jak měl ten, který problém být řešen? Zase jde tady o věci, které mají být rozděleny podle jakési stupnice důležitosti. To, co je smutné mezi křesťany, je to, že většinou věnují pozornost vnějším anebo hmatatelným věcem. To existuje právě tak v dnešní době. Existovalo to tehdy, je to i dnes. Čili věřící lidé jsou často v nebezpečí, že věnují více pozornosti hmotným věcem, nežli těm duchovním záležitostem, duchovním prvkům. Tak například, jako příklad vám dám, jedna rodina, manžel, manželé, dvě celkem dospělé děti, se ucházeli o obecenství mezi námi a tak, jak to vždycky děláme, tak si za nimi zajedeme a promluvíme si s nimi, tak jsem tam zajel se svým synem, protože můj zeď nebyl k mání v tu dobu. A tak jako jednu z těch otázek nám položili, oni totiž zjistili, že prostě máme žemli bochánek, který dělá jedna sestra, je to bochánek z hrubé mouky, ale je upečen, je vlastně zadělán s kvasnicemi. A tak oni měli dotaz, jak to proč, jestli by neměl být nekvašený chléb. No tak jsem jim vyložil věci k jejich spokojenosti. Ale pro ně do té doby, dokud tato věc jim nebyla vyložena, pro ně to byl jakýsi určitý problém. Nebo v Americe mnozí věřící lidé by se nedotkli skutečného fermentovaného vína, ale mají jenom tu šťávu vytlačenou z hroznu. Strašlivě důležitá věc pro některé. Nedotkli by se vína. A oni si neuvědomí, že v Palestíně, v Izraeli tehdy neexistovala prostě šťáva z hroznů. Proč? Protože druhý den by začala kvasit. Vždycky se jednalo o víno. Ovšem, to víno bylo ředěno 1:2 kutřem až 5, dokonce 1 díl vína skutečného a 5 dílů vody. Takže věřící lidé tehdy, včetně Pána Ježíše Krista, měli víno. Když Pán slavil beránka velikonočního, tak okusil skutečné víno, měl víno. Pro některé v Americe to byla strašně důležitá věc. A tak užívají jenom šťávu. Jak jednat s takovými lidmi? Jak jednat? Mají kvůli této otázce být rozbroje v Božím lidu? Ne. To nebyl jenom jeden z těch několika příkladů. Ta otázka masa obětovaného démonu. A těch věcí existuje mnoho, celá řada. Momentálně mě nepřichází celá řada věcí na mysl, ale někdy jde o důležitější věci, někde o méně důležité věci. například do této skupiny, jak si bych řekl, pochybných věcí nebo neutrálních věcí, já bych například nezařadil tu otázku, že věřící žena by přišla na pobožnost v mužských kalhotách. Nebo že ženy by měly opravdu krátce ostříhané vlasy jako muži. Víte, dnes existuje taková morální, ale dokonce i biologická a fyziologická porušenost v lidstvu. A vy víte, na co narážím. Je to něco úžasného. Takže vidíte mladé muže, oni mají ocasy vlasů až do poloviny hřbetu a máte ženy, které jsou oholené, jednou nás přišli navštívit. Manželé, on doktor teologie, ona také doktorka teologie nějakého oboru, ona znala bezvadně hebrejštinu, oba velice vzdělaní lidé a učí na episkopálním semináři v Toronto, Kanada, přijeli k nám i s mým zetěm a s dcerou. A já jsem hleděl takhle na dálku, když někdo vystoupil z auta, říkám, to už je ten, říkám svému zetěvi, to už je ten jejich syn tak veliký. Ona to zatím byla maminka, žena, ta doktorka, doktorka teologie. Ta měla tak ostříhané vlasy, že jsem jí zaměnil za trochu dospělého kluka. Takovéhle věci. Tak to nejsou otázky neutrální, že člověk může jednat tak či onak. Nemám čas, abych šel do starého zákona. Ale ve starém zákoně je například řečeno jako jedno z přikázání, že žena nebude se odívat mužským oděvem a muž se nebude odívat ženským oděvem. V novém zákoně sami si čteme, copak nevíte, řekl apoštol Pavel, že to je ostudou pro muže mít dlouhé vlasy? Právě tak je ostudou pro ženu mít krátké vlasy. Samozřejmě teď je otázka. A apoštol Pavel neřekl, žena bude mít 25 nebo 45 cm dlouhé vlasy a to, co by bylo pod 20 cm, už je nepřijatelné. To neřekl. K tomu nebyl veden. Zrovna tak vezměte si to, co se týká délky sukní. Když si jeden bratr řekl, jestli nějaká dívka, to byl nějaký sjezd mládeže, nebo co, jestli ta dívka se objeví se sukněmi nad kolena, nebude připuštěná na svět, na ten sjezd. No. Přitom tentýž bratr, který vyhlašoval tento zákon pro nevinnou 15-letou dívku, byl členem komunistické strany a později jsem zjistil, že spolupracoval s komunistickou policií, agentem policie. Vidíte ten morální rozpor, duchovní rozpor? Na jednu stranu ten bratr by dělal předpisy na centimetry, jak a co zařídit, na druhou stranu si dovoluje být takovým způsobem spojen s bezbožným světem. Tady je vidět, jak Satan dovede svádět lidské mysli. V epištole Galackým, 6. kapitole, 1. verši, apoštol Pavel napsal, že jestli si někdo o sobě něco, že je něčím a ničím není, nebo zdáli se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí. On se stane obětí vlastně podvodu, oklamání jeho, své vlastní mysli, tak Satan dovede zneužívat věci. Tak Satan napadá. Včera večer jsme mluvili o tom, že Satan nikdy nechce připustit, aby lidé, věřící lidé, šli střední, osvědčenou, odpovědnou cestou. Ale má snahu to kývadlo vyklonit na jednu anebo na druhou stranu. A to si všimněte, to je velice časté mezi křesťany. Buď je jeden extrém, anebo je druhý extrém. Tak takovéhle problémy byly a jsou dodnes. Řekl bych vám v souvislosti s tímto předmětem, že když se jedná o vnější věci, ať už je to otázka šatu, otázka vlasů a podobně, že v písmech Nového zákona je opravdu minimální počet apoštolských instrukcí. Nacházíme to u Pavla, například vybízel, aby křesťanské ženy nevěnovaly pozornost vnějším věcem, jak otázka šperků, otázka přepichového obleku. Apoštol Petr se k tomuto předmětu vrátil, že opravdu ta důležitost nespočívá ve vnějších a hmatatelných věcech, ale že to je ten vnitřní, ten skrytý člověk, který je drahocený Bohu. A to si musíme neustále připomínat. To se týká křesťanských žen, totéž se týká křesťanských mužů. Já si vzpomínám, jak jeden starý osvědčený bratr před nějakými 70 roky v jedné ze svých knížek připomněl, že se objevil u večeře páně bratr, který měl tady knír a ten měl tak vyumělkovaný, že úplně ty strany byly takhle zdvižené a navoskované. Mužská hloupost, nesmyslnost, tak jako existuje ženská nesmyslnost. Je to péče o vnějšího člověka. A tady ta apoštolská slova, kterými adresuje ženy křesťanské, apoštol Petr říká, spatřujíce jako ty ženy, spatřujíce v bázni svaté vaše obcování, již to ozdoba budiš ne ta zevnitřní, ta vnější, ve splétání vlasů, oni si je proplétali, protkávali dokonce takovými jako zlatými proužky tehda. A jo, vlastně tady je to, a v províjení zlatém, ale v odívání plášťů, ale ten skrytý srdce člověk. Záležející v neporušitelnosti a krotkého a pokojného ducha. S jakým zalíbením člověk se stýká s lidmi, kteří jsou duchovně, duševně krásní, oplývající ctnostmi, s pokorným a pokojným duchem, to je něco vzácného. Ten pokojný duch, který před obličejem Božím velmi drahý jest. Tak když si vezmete tyto věci, jenom asi na třech místech jsou pokyny pro muže a pro ženy, co se týkaly vnějších věcí. Ale kdybychom se soustředili na apoštolské pokyny, které se týkaly ctností duchovních prvků a vlastností mravního života, celý Nový zákon je protkán těmito duchovními cnostnými prvky mnohem větší pozornost Bůh věnoval těmto věcem ducha, mravů, cností, než otázce oděvů a vnějších zařízení a podobně. Toto musíme mít stále na mysli. A věřící lidé, kteří začnou věnovat pozornost vnějším věcem, se nacházejí ve velkých nebezpečích. Když ať muži či věřící ženy žijí v radostném poměru vztahu víry, lásky a naděje vůči Bohu, nic pro ně není problémem. Mezi nás začaly chodit rodiny a ženy, které nikdy předtím neměly žádné pokrývky na hlavách při pobožnosti. Víte, a to je zase záludnost satanova. I dnešní teologové, učitelé seminářů, teologických seminářů a fakult, prostě řeknou ty instrukce, které napsal apoštol Pavel v 11. kapitole 1. ke Korinským, to se týkalo tehdejšího kulturního pozadí, nebo otázka vlasů žen a podobně. To všecko je otázkou kulturního tehdejšího pozadí. Není to pravda. Naopak zase jsem objevil několik význačných učenců biblických, kteří se proti tomu postavili a kteří pořídili velice solidní a podrobné výklady tohoto předmětu. A samozřejmě to, co my jsme vždycky zdůrazňovali a učili, je, že ta přikrývka hlavy u ženy při pobožnostech, že to je symbol podřízenosti celé té hierarchické struktuře Boží autority. Bůh Otec, Syn, muž, žena. A tímto pořádkem hierarchickým jsou dokonce učeny i nebeské bytosti, to, co řekl apoštol Pavel v epištole Efeským. A je zajímavá věc, víte, z Božího určení Bůh věnoval opravdu malou pozornost vnějším věcem. Církev má tři hmatatelné prvky. Které to jsou? Je to fyzický křest, ponoření do vody, je to večeře páně, památka páně, kdy my okoušíme fyzický chléb, fyzické víno, ale máme oba tyto prvky, které jsou hmotné, fyzické, máme je jako symboly duchovních hodnot. A my všichni víme, co znamená chléb a kalich. A třetí fyzickou věcí nebo fyzickým prvkem v církvi, a neznám žádný jiný, je přikrývka hlav žen. To neznamená, že žena musí mít přikrývku a aby vypadala jako stará babička, třeba 15-letá dívka, věřící, Bohu oddaná dívka, aby vypadala jako babička. My jsme tam si opatřili některé takové jakési závoje a prostě ty ženy mají to na hlavě a splývá to po obou stranách hlavy. Je to fyzická záležitost s duchovním významem, anebo klobouk. A zase, víte, mohou v tom být extrémy. V roce 1947, když jsem byl pozván kázat celý měsíc ve velkém stanu v Aberdeenu, Tak vím, v každá neděle byla večeře páně v jednom velkém sboru, tak jednou jsem tam byl představen jedné věřící ženě. Tam měla klobouk s celou botanickou zahradou na ní. Zase jsem viděl jiný klobouk, kde to bylo poseté kolem dokola figurkami malých ptáků. Zase v Americe jsem viděl přikrývku, která byla tak řídce spletená, že na mě dělala dojem pavučiny. Víte, tak jeden extrém a druhý extrém. Ale zase každá žena, která je zbožná, nebude v tomto spatřovat problém. Ale z hlediska duchovního se podle toho zařídí a přijme i tento fyzický prvek jako symbol duchovní pravdy, kterou Bůh chtěl zprostředkovat pro svůj lid. Je to hierarchie autority. V dnešní situaci anarchie, celé feministické hnutí, naprosté porušení světa. Jak jsme vděční za to, že jsme odděleni od tohoto světa. Tedy při řešení takovýchto otázek člověk má postupovat duchovně a má sledovat dvě zásadní věci. A kdybychom znovu pročítali pomalu a pečlivě tuto 14. kapitolu, tak bychom zjistili, že apoštol Pavel vedl touto kapitolou věřící k tomu, aby při jejich společném životě v první řadě měli na mysli osobu Boží a jeho čest. Například, a nejen v této kapitole, ale i v jiných kapitolách, já jsem si tady udělal pár poznámek. Například, čiňte všechno ke slávě Boží. 1. Korinským, 10. kapitola, 3. verš. Čiňte všechno ke slávě Boží. Bratři a sestry, tím se nacházíme ve velice omezeném prostoru. A jestli veškeré naše počínání bude s tím ohledem, abychom všechno činili k slávě Boží, budeme šťastní lidé, ušetříme si mnohá zklamání, mnohé strasti a budeme zároveň pod Boží milostí a pomocí velice šťastnými lidmi. Dále například 1. Korinským 10.32. Nebuďte na urážku církvy Boží. Církev Boží, tady je myšlen místní sbor. Teď v naší kapitole 14. ve 20. verši nekaž pro pokrm dílo Boží. Tady vidíte, že v popředí je osoba Boží. Na prvním místě. 1. Korinským 8.8. Strava nás nečiní doporučení hodné Bohu. Čili ať jím to nebo ono, ať jím maso nebo zeleninu, nebo nejím, to mě nevytváří žádnou zásluhu. Nedoporučuje mě to Bohu. Pro Boha to neznamená vůbec nic. Zase je tady Bůh jako střed naší pozornosti. 1. Korinským 8.12. Nebezpečí, že by někdo řešil proti Kristu. A konečně v této naší 14. kapitole, verš 11. a 12. všichni budeme vydávat počet Bohu, tak jak apoštol Pavel napsal, živ jsem já, pravý Pán, že přede mnou bude klekat každé koleno a každý jazyk bude vyznávat Boha. A tak jeden každý z nás sám za sebe bude vydávat počet Bohu. Tak tady vidíme, že ve veškerém tomto jednání Bůh je na zřeteli na prvním místě. Boží čest, Boží sláva. Bratři a sestry, když toto denně budeme mít na srdci, my si ušetříme osobní problémy a církevní problémy, jaké naopak byly v té církvi v Korintu i v Římě. A teď na druhém místě je můj bratr, má sestra, můj spoluvěřící. Opět, cokoliv konám, jak žiji, musím všechno žít, provádět s ohledem na svého bratra a sestru. První je Bůh, na druhém místě je církev živého Boha. Například, neodsuzovat ty mdlé u víře. Takový bratr nebo sestra ti byli velmi citliví, pokud se týkalo jedení masa obětovaného démonům. Apoštol Pavel je nazývá slabé u víře. Jaké bylo nebezpečí, že ten silný ve víře se zachová vůči tomu mdlému u víře. Pohrdá. Pavel tady říká, nečiňte tak, že byste za nic pokládali toho slabého ve víře. Čili tady je otázka pohrdání. Ten silný u víře byl v nebezpečí, že bude pohrdát tím, který byl citlivý ve svém svědomí, čili mdlý ve víře. A naopak, tady si právě čteme o tom souzení druhého. Ten, který byl slabý ve víře, ten vždycky byl v nebezpečí, že bude odsuzovat toho silného ve víře, který svobodně, bez jakéhokoliv svědomí, jedl veškeré maso. Tak tady vidíte, jaký byl mezi nimi poměr. Jedni pohrdali druhými, a ti druzí zase těmi prvními odsuzovali ty první. Naprosto nežádoucí vztah. Takže, kdyby především všechno konali ke cti a slávě Boží, a za druhé s ohledem na bratra a sestru, tak by si byli ušetřili jak pohrdání druhým, tak odsuzování těch jedněch. Oba, ten silný a ten slabý ve víře, má žít Pánu. Proto tady apoštol Pavel zdůrazňoval ve verších 7. a 9. žádný zajisté z nás není sám sobě živý a žádný sám sobě neumírá. Jestli jsme živi, Pánu jsme živi, jestli umíráme, Pánu umíráme. Tedy tady jde o to, že se vůbec nejedná o mou vlastní osobu. Apoštol Pavel činí souhrn nakonec a říká, neboť jsme Páně, náležíme jemu, jsme jeho. Čili nemáme nic konat ke své vlastní zálibě, k ukojení svých vlastních představ a choutek, často velice pomyslných věcí, ne, k tomu nemáme žít. My máme žít k Pánu, vůči Pánu. A tím budeme mít ohled i na bratra a sestru. Nemáme stavět ve verši 13. nemáme stavět překážky, urážky, svému bratru a své sestře. A tento výraz vlastně znamená, když máte jakýkoliv druh pastičky, tak tam je nastražená léčka. A když se někdo té léčky dotkne, tak ta past sklapne. A tady je ta myšlenka, nenastrahovat nikomu léčku, abych já svým životem svému bratru a své sestře nenastrahoval léčku. Verš 15. v této 14. kapitole. Ale bývá-li rmoucem tvůj bratr pro pokrm, již nechodíš podle lásky, nepřiváděj k zahynutí pokrmem svým toho, za kterého Kristus umřel, aby on neutrpěl ztroskotání ve víře. Jak jsem již řekl, tady se vůbec nejedná o nějaké věčné zahynutí. Čili v této kapitole je zdůrazněno, že všechny tyto věci, které patří do sféry, která není předmětem Božích příkazů a zákazů, má být všechno prožíváno v duchu s ohledem na čest Boží a v duchu ohledu plnosti a lásky k mému bratru a sestře. To jsou vzácné výzvy apoštola Pavla, abychom se podle nich řídili. V této kapitole, jak jsem již řekl, je několik principů. Víte, je řada věcí v křesťanském životě, které vůbec, o kterých vůbec není zmínka v Božím slovu. V jistém smyslu Židé to měli mnohem jednodušší. Jakýsi rabín vypočítal, že ve Starém zákoně je asi 648 příkazů a zákazů. A vypočítal, že 2/3 z tohoto počtu byly příkazy a 1/3 byly zákazy. To bylo za zákona. My nejsme ovládáni zákonem, my máme ducha synovství. My žijeme jako věřící lidé. My žijeme ve sféře, která je motivována a vedena duchovními prvky pod vedením Ducha Svatého. To je mnohem vyšší duchovní úroveň, než jakákoliv existovala za Starého zákona. My si to neustále musíme uvědomovat. Jak snadné by bylo, no tak tohle nesmím, tak se toho vyvaruju. Tohle musím udělat, tak to udělám. A tím mám vyřízeno všechno. Ne, my žijeme pod zákonem ducha života. V protikladu k zákonu hříchu a smrti. Podle 8. kapitoly epištoly Římanům. Bratři a sestry, jaké zkušenosti máme s duchem Božím? Je nám duch Boží neznámou veličinou? Když máme pobídky, nezarmucujte ducha, neuhašujte ducha, choďte duchem. To znamená v moci, bez mocnění ducha. Choďte bez mocnění ducha. Co to znamená? Za citlivý, víry plný a důvěry plný, lásky plný život vůči Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému. To je vysoká duchovní úroveň, velice náročná úroveň. A když se necháme unášet Duchem Svatým, tak pak dojde k poctě Boží a pak dojde ke vzácnému vztahu mezi bratry a sestrami. Jeden na druhého bude mít ohled. Jeden vůči druhému bude mít vztah lásky. Toto je jaksi úvodní slovo a dáli pán ten hlavní předmět bych vzal v těch příštích shromážděních.